Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу. Бүгүн 3-чү январь, шаршемби, алдыдагы жарым саатта. Иранда нааразылык токтой элек, соңку 5 күндө бери дегенде 22 киши набыт болду. Иранда көчөгө чыккан 10 000 адамдын мүдөөсү эмне деген суроого жергиликтүү журналисттин пикирин угабыз. Ошондой эле Кыргызстандын быйылкы кышкы туризм дараметин сөз кылабыз жана Бишкекте балдар кышкы каникулду кандай өткөрүп жатканынан кабар алабыз.
Кыргыз опера балет театры жаңы үлгүдө коюп жаткан Шылкунчук балети быйылкы кышкы каникулда балдардын жарпын жазган кызыктуу иш-чаралардын бири болчудай.
Программаны мен Санжар Иралиев алып барам. Оболу жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Акыйкатчы парламентте баяндама жасайт. Жогорку кеңештин сайтындагы маалыматка ылайык, Кыргызстанда адам укуктарынын эркиндиктери сакталышы жөнүндө акыйкатчынын баяндамасы парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетте январь айында каралат. Ошондой эле аталган комитетте аялдардын жана балдардын эмгек укуктарынын сакталышы, мониторингдин натыйжалары, аялдардын репродуктивдик укуктарынын сакталышы жана башка темаларда акыйкатчынын атайын баяндамалары каралмакчы. Буга чейин акыйкатчы институт жогорку кеңештеги фракцияларда аткарган иштери тууралуу баяндама жасаган социал демократтар фракциясы маалымат берүүгө акыйкатчы Кубат Оторбаев өзү катышпаганына нааразылыгын билдирип, баяндамасын канааттандырарлык эмес деп баалаган. Ошондой эле фракция акыйкатчы Кубат Оторбаевке ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алган. Кубат Оторбаев 2015-жылы декабрда Кыргызстандын акыйкатчысы болуп шайланган. Израиль аба күчтөрү Хамас деп аталган палестиналык кыймылдын аскерий объектисине соокку урду. Израиль армиясынын башчысы твиттерге жазгандай, Газа тилкесинен түштүк тарабынан урулган соокку ал жакта мурдараак Израилге карай учурулган ракетага жооп болгон. Жабыркандар тууралуу маалымат жок. Еврей өлкөсүнүн угатуулары АШ президенти Иерусалимди Израиль борбору деп тааныган чечиминен соң күчөгөн. Молдовада президенттин ыйгарым укугу убактылуу токтотулду. Мындай чечимди өлкөнүн конституциялык соту 2 январда кабыл алды. Жергиликтүү маалымат кыргыздарынын маалымдоосу боюнча өткөн аптада президент Игорь Додон премьер министр Павел Филипп өкмөт мүчөлүгүнө сунуштаган 7 адамдын талапкерлигин кайрадан четке каккан эле. Мыйзам боюнча мындай чарага президент бир эле жолу бара алат. Конституциялык сотко президенттин ыйгарым укугун убактылуу токтотуу өтүнүчү менен башкаруучу партиянын депутаттары кайрылган. Эми конституциялык соттун чечимине ылайык өкмөт мүчөлөрүн парламент төрагасы же премьер министр дайындайт. Былтыр октябрда Молдованын конституциялык соту президент Додонду министрди дайындоо укугунан ажыраткан эле, анда Додон коргоо министринин кызматына сунушталган талапкерди бир нече ирет бекитпей койгондо бул милдетти парламент төрагасы Андриан Канду аткарган. Додон өзү конституциялык соттун 2 январдагы чечимин мыйзамга шайкеш эмес деп сындады. Сот конституциялык орган эмес, саясий аспап катары беделин дагы бир жолу ырастады. Бул өзүн демократиялык деп ырастаган мамлекет үчүн уят жана өкүнүчтүү деп жазды ал Facebook-тагы баракчасына. Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы көтөрүлүшү күтүлүүдө. Кыргызстандагы нефть трейдерлер ассоциациясынын маалыматына караганда 2018-жылдын январынан тарта Орусияда күйүүчү май акциздерине баа көтөрүлөрү алдын ала маалымдалган. Буга байланыштуу орусиялык мунай магнаттары кыргызстандык нефть трейдерлерине жаңы жыл үчүн күйүүчү майдын баасы боюнча келишим түзүүдөн баш тарткан. Бул тууралуу ассоциациянын төрагасы Улан Кулов Азаттыкка билдирди.
Акциз салыгы көбөйтүп атпайбы Россияда? Ошондуктан дагы бир нече факторлор бар. Ушу алар бир айда бир берет да контракттын баасын. Январдык контракттар азыр бере элек да баасын айта элек.
Бүгүнкү күнү Бишкекте АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин орточо баасы 40 сом 37 тыйын, төмөнкү баасы 40 сом. 95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы орточо баасы 42.5 сом, 98 үлгүсүндөгү бензин 48.5 сомдон сатылууда. Ал эми дизелдик күйүүчү майдын литри 39.40 сомдон, суюлтулган газ 23 сом турат. Нефти трейдерлердин белгилөөсү боюнча бул жаңы жылга чейин ташылып келген күйүүчү майдын баасы. Ошондой эле 1 январдан тарта тамекинин баасы дагы көтөрүлдү. Буга тамеки акцизинин баасы кымбаттаганы себеп болууда. 1 январдан салык кодексине киргизилген өзгөртүү боюнча тамеки акцизинин баасы 2018-жылдан тартып 2022-жылга чейин өсүп жүрүп отурат. Мыйзам демилгечилеринин маалыматына караганда, мыйзам Кыргызстанда тамеки тартууну азайтууну максат кылат. Ошондой эле тамеки акцизинин баасын Евразиялык экономикалык биримдик алкагындагы өлкөлөрдөгү бааларга теңөө зарылчылыгы бар. Мыйзам боюнча быйыл 1 январдан тарта чыпкасыз жана чыпкалуу тамекилерге акциз баасы 1000 данасына 1250 сом болот. кийинки жылы 1,5 000 сомго чыгат, ал эми 2022 жылы 2250 сомго чейин көтөрүлөт. Жалпы эсептен быйылкы жылы тамекинин баасы 5-7 сомго кымбаттайт. Дүйнөлүк базарда доллар арзандап, евро кымбаттады. Жаңы жылдын алгачкы иш күнүндө Азия менен Европанын валюта базарындагы соодада АКШ доллары акыркы 3 айдагы эң төмөнкү чекке түштү. 2017 жылы ички доллардын индекси дүйнөнүн башка ири 6 валютасына карата 9.18% ылдыйлады. Бул 1 жыл ичиндеги көрсөткүчтү эске алганда 2003 жылдан берки эң начар көрсөткүч. Доллар нарксызданган менен АКШ биржасы Wall Street индекстери 2018 жылдагы алгачкы соодада алдыга кетери күтүлүүдө. Ал эми Европанын бирдиктүү валютасы евро 0.13% кымбаттап 2015 жылдын соңунан берки эң жогорку деңгээлге чыкты. Башкача айтканда 2 январ күнкү соодада 1 евро 1 доллар 20 центтен ашуунга бааланды. Токтогул шаарында муз аянтчасы ачылды. Аянтча шаардыктар үчүн кышкы каникул күндөрү муз тээп көңүл ачууга ыңгайлаштырылган. Шаардык активист Сардарбек Мумуналиевдин берген маалыматына караганда, муз аянтчасы эски лицейдин футбол аянтчасына ачылган. Азырынча кирүү акысы балдар үчүн 50 сомдон, чоң кишилерге 100 сомдон алынууда.
Албетте, жер жерлерде ушундай муз аянтчаларын ачылып жатканы кубантат. Балдарыңызды барып муз аянтчасында ойнотуп келиңиз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда бүгүн жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы чүй өрөөнүндө 7, Талас чергесинде 10 градус жылыйт, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 12, Ысык Көлдүү анында 6 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда -10, бийик тоолуу райондордо -14 градус болот. Бишкекте жаан чачын жок, 5 градус жылуу болот. Биздин одон жаңырган жаңылыктардын баардыгын сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Эми баяндарды баштайбыз. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаминей 28 декабрдан бери токтобой жаткан демонстрациялар боюнча биринчи жолу үн катып, митингдерге шыкак берди деп өлкөнүн душмандарын айыптады. Шейшембиге караган түнү митингчилер менен полициянын кагылышуусунан дагы 9 адам мерт болуп, каза тапкандардын саны кеминде 22 адамга жетти. Соңку нааразылык акциялары акыркы 10 жыл ичинде Иранда катталган өкмөткө каршы эң ири жүрүш деп мүнөздөлүүдө. Толугураак Кубат Касымбек баяндайт.
Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордон Ирандын борбордук бөлүгүндөгү Кахджирижан шаарында демонстранттар полиция бөлүмүнө чабуул койгонун көрүүгө болот. Ирандын мамлекеттик телеканалы 2 январга караган түнү каза болгон 9 кишинин 6-сы бул полиция бекетинен курал жарак урдоого аракет кылган деп кабарлады. Тастим жаңылыктар агенттиги Наджабад шаарында бир полиция куралчан демонстранттын огунан каза тапканын жазды. Иранда 5 күн мурда башталган өкмөткө каршы демонстрацияларда коопсуздук кызматкерлеринин арасында курмандыктар катталып элек болчу. Миңдеген адамдар катышкан митингдер Ирандын Керманшах, Ахвах, Санандаш сыяктуу 10 ири жана чакан шаарларында өтүп жатат. Башкала Тегерандын бир катар районунда өкмөткө каршы акциялар катталды. Демонстранттар диктаторго өлүм деген сыяктуу саясий чакырыктарды айтып жатканын Тегерандагы акцияларда тартылган видео тасмалар көрүлүп турат. Башка шаарлардагы митингтерде өлкөнүн диний лидерлери менен молдолоруна сын айтылууда. Айрым демонстранттар Иранды 1989 жылдан бери башкарып келе жаткан диний жолбашчы Али Хаменеинин сүрөттөрүн айрыганга чейин барышкан. Али Хаменеи өлкөдөгү кырдаал боюнча 2 январда өз пикирин билдирип, демонстрациялар боюнча Ирандын душмандарына күнөө артты.
Душман
ичкери кирип келүү үчүн мүмкүнчүлүктү, жылчыкты күтүп турат. Соңку 5 күндөгү окуяларды караңыз. Ислам Республикасына каршылар, нактылай акчасы, курал жарагы жана чалгын кызматтары бар тараптардын баары Ирандын режимине маселе жаратуу үчүн биригип жатышат.
Андан мурда Ирандын президенти Хасан Рухани да өлкөдөгү кырдаал боюнча сырткы душмандарды айыптап, бирок демонстранттар коюп жаткан талаптардын айрымдары жүйөлүү экенин айткан. Демонстрациялар алгач 28 декабрда Машхат шаарында башталып, ага чогулгандар өлкөдө азык түлүк баалары кымбаттаганына жана экономикалык кыйынчылыктарга нааразы болушкан. Бирок андан бери митингдер башка шаарларга да жайылып, ар кыл кагылышта мерт болгондордун саны 22 адамга жетти. Рухани бир күн мурдагы кайрылуусунда коомдук тартипти бузган, мамлекеттик мүлккө зыян келтиргендерге чара көрүлөт деп эскерткен. Соңку бир канча күндө баш калаанын Фирдоуси аянтында чогулган демонстранттарды полиция суу чачып таратууга аракет кылды. Митингчилер менен полициянын кагылышы Ирандын башка шаарларында да катталды. 5 күн ичинде Ирандын аймактарында 450 демонстрант кармалганы кабарланууда. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандагы митингчилерди кубаттап, өзгөрүүгө мезгил жеткенин Твиттердеги барагына жазды. Германиянын тышкы иштер министри Зигмар Габриэл демонстранттардын өлүмүнө тынчсызданусун билдирип, Иран бийлигин адам укуктарын сыйлоого чакырды. Ирандын Сирия согушундагы тарапташы Орусиянын тышкы иштер министрлиги окуяны өлкөнүн ички иши деп баалады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 1 январдагы видео кайрылуусунда митингчилерди эр жүрөк ирандыктар деп атады.
Бүгүн Ирандын президенти Рауханинин митингтердин артында Израиль турат деген сөзүн уктум. Бул жалган гана эмес, күлкү келтирерлик. Руханиден айырмаланып, мен Иран элин мазактабайм. Эр жүрөк ирандыктар көчөгө чыгышты. Алар эркиндикти, акыйкаттыкты ондогон жылдан бери жетпей келген жөнөкөй эркиндикти каалашат.
Бул өлкөдө саясий митингтер сейрек өтөт. Ирандагы акциялардын басымдуу бөлүгүнө айлык акы, баалар сыяктуу экономикалык маселелер себеп болот. 2009 жылы Махмуд Ахмадинежаддын 2 рет президент болушун шарттаган талаштуу шайлоодон кийин Иранда ири нааразылык акциялары өтүп, анда 30 адамдын өмүрү кыйылган эле.
Кубат Касымбеков баяндады. Теманы улантабыз. Иранда көчөгө чыккан 10,000 деген адамдардын көздөгөнү эмне? Өлкөдөгү ири нааразылыктарга түрткү берген жагдайлар кайсылар? Кесиптешим Гүлай Машакиеванын ушул өңүттөгү суроолоруна ирандык журналист Нюша Баграти жооп берген. Азыр анын пикирлерин угалы. Бул массалык толкундоолор өлкөнүн туш тарабына тарады. Дээрлик бардык чоң шаарлар менен ар бир провинцияда өтүп жатат. Башкала Тегерандын калкынын санына салыштырганда нааразылыкка чыккандар өтө эле аз. Бирок ошол эле маалда, маселен, өлкө түндүгүндөгү Рашт шаарында 10,000 деген адамдар көчөгө чыгышты. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, нааразылыктын жүрүшү ар кандай экени байкалат. Коюлган талаптар дагы бирдей эмес. Шираз шаарында миңдеген адамдар ар кандай ураандарды чакырып, тынч маанайда демонстрацияларды өткөрүүдө. Ошол эле маалда Изе жана Дорут сыяктуу шаарларда акциялар башаламандыкка айланып, зордук зомбулук менен коштолду. Нааразылыкка чыккандар банктарды, өкмөттүк мекемелерди өрттөшкөнү тууралуу маалымат тарады. Изеде бир нече сааттын ичинде шаар кыйроого учурап кала жаздаганы кабарланды. Мына ушундай ар кандай масштабтагы, ар кандай маанайдагы демонстрацияларда кырдаалды колдон чыгарбай чара көрүү бийликтер үчүн бир топ эле кыйынчылык жаратып
койду.
Нааразылык акциялары жаңы башталганда ага чыккандар социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп жатса, өткөн жума этегинде талаптар саясий өңүт алганы белгилүү. Элдин башкы талабы эмне болууда?
Эң
кызыгы ушуда. Нааразылык акциялары башталганда социалдык экономикалык көйгөйлөр гана айтылып жаткан. Көчөгө чыккандар эмне үчүн биз жардыбыз, маянылар көтөрүлсүн деген сыяктуу талаптарды коюп жатышса, анан нааразылыктын маанайы саясий маселелерге оодо. Ошол эле чыккандар президентке каршы ураан чакырык таштай башташты. Мындан улам Иран өкмөтүнө жакын адамдар, маселен, өлкөнүн вице-президенти саясий демонстрацияларды режимдин ичинен президент Рауханига каршы адамдар консерваторлордун блогу уюштурууда деп ишарат кылды. Мен кечээ 40 чукул ар кайсы шаарлардагы нааразылык иш-чаралардын видеосун карап отуруп, экономикалык бир дагы талапты укканым жок. Элдин баары тең саясий режимди тоталитардык, диктаторлук деп сындап, бийликке каршы кыйкырып жатышат. Ушул тапта авторитардык режим жер-жерлердеги нааразылык акцияларын өтө акылдуулук менен колго алышууда. Буга чейинки мындай массалык толкундоолорду алсак, 2009 жылы революциячыл сакчылар корпусу элди күч менен басып, эч кимди аяшкан эмес. Азыр болсо адамдарды өлтүрүп, күчкө салып чогулгандарды таратуу байкалбай эле. Эгер демонстрациялар тынч өтүп жатса, коопсуздук күчтөрү чекеден көз салып гана турушат. Айрым жерлерде гана күч колдонулганы айтылып жатат. Соңку маалыматтар боюнча 600 чамалуу киши камакка алынды. Азырынча мындай массалык кыймыл эмне менен аяктарын айтуу кыйын болуп турат.
Сизден дал ушуну сурайын деп турам. 10,000 деген адамдар катышкан мындай масштабтуу нааразылык акциялары эмне менен бүтөт? Кандай божомолдор бар?
Бул нааразылык акцияларды жетектеген эч ким жок. Бул жерде бир адамды көрсөтүп, эл ошону ээрчип чыгып атат дегенге болбойт. Андай адам жок. Көчөгө чыккандар азыркы саясий режимге каршы экенин гана билдирип жатышат. Аларды баштаган бир кишинин же бир күчтүн жоктугу массалык нааразылык бир нерсеге жетет деп айтуудан уулактатат. Бул жерде ал үчүн стратегия да жок. Ар кандай жагдай болушу мүмкүн. Иран бийлиги алдын ала кылдат аракет көрүп, интернетти чектеп салды. Эң популярдуу маалымат алмашуунун негизги канал болгон Telegram'га толук бөгөт коюлду. Бийлик элдин маалымат алмашуусун чектеп, нааразылыктын толкунун басаңдатышы мүмкүн, бирок ошол эле маалда интернетти таптакыр жаап салуу мүмкүн эмес. Дагы бир божомол, Иран бийлиги каарына алып, полиция күч менен элди таратуунун чарасын көрөт. Бул өлкөдө мындай ыкма буга чейин кеңири колдонулуп эле келгенин эске алсак, мындай болушу дагы мүмкүн. Бул нааразылык акциялары кандай аяктаса дагы эске ала турган бир нерсе. Адамдар көчөлөргө чыгып, өз өмүрүн тобокелге салып, саясий системага каршы экенин бийликтин чокусундагыларга угузуу үчүн кыйкырып жатышат. Бул демонстрацияларда карапайым адамдар бийликтен коркпой, эркин көрсөтүп жатышат.
Бул массалык нааразылык иш-чаралардын жогорку бийликке кандайдыр бир таасири болобу?
Absolutely yes. I think you.
Ооба, талашсыз түрдө. Анткени режимдин жаңыланышын каалагандардын катмары калың экенин көрсөттү. 80 миллиондон ашуун калкта андай тилек өтө күчтүү экени талашсыз. Өлкөнү жапырт каптаган элдик толкундоолор анын күбөсү. Ирандын тышындагы миллиондогон оппозициялык маанайдагылар эле эмес, өлкөнүн өзүндө мындай мүдө күч экенин көрүп турабыз. Бул саясий режимдин алмашуусун каалаган элдин маанайын көрсөттү. Бирок ал кандай иш кылат? Саясий оппоненттердин күчү мененби? Ага кандай стратегия керек? Азырынча беймаалым. Ал эми азыркы толкундоолор ирандыктар ошол багытка бет алганын көрсөтөт. Буга чейин элди консерваторлор же реформаторлор баштап чыкса, бул ирет эки лагерге кошулбаган. Иран Ислам Республикасынын башкаруучу режимине каршылар чыгышты. Демонстрациялар кандайдыр бир максатка жетпей же күч менен басылып калса дагы, анын Иран режимине таасири чоң болот. Бул реформаторларды демократиялык баалуулуктар ыкмаларга багыталууга түртөт. Ошол эле маалда консерваторлор менен коопсуздук күчтөрүн Иран коомуна жакындатууга түртөт десек болот. Иранда болуп жаткан окуялардын тегерегинде жергиликтүү журналист Нюша Баграти биздин радиого айткан пикирлерин уктуңуз. Аны Гүлайым Ашекеева кепке тартты. Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Азыр соңку кабарлардан ушкай мазмуну. Иранда 10,000+ адамдар катышкан нааразылыктар токтой эле, кибери дегенде 22 адам өлгөнү кабарланды. Акыйкатчы Кубат Отурбаев парламентте ушул айда баяндама жасайт. Молдованын конституциялык соту президент Дадондун ыйгарым укуктарын токтотту. Израиль аба күчтөрү Хамас деп аталган палестиналык кыймылдын аскерий объектисине сокку урду. Дүйнөлүк базарда доллар арзандап, евро кымбаттады. Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда тамеки баасы өсөт, ошондой эле күйүүчү майда кымбаттары божомолдонууда. Дональд Трамп Түндүк Кореяга киргизилген санкциялар Пхеньянга күчтүү таасир көрсөтүп жатканын айтты. Токтогул шаарында муз аянтчасы ачылды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Каалаган учурда кирип, кененирээк окусаңыз болот. Кутман таңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Эми жергиликтүү баяндарга кайтабыз. Кыргызстанда кышкы туристтик сезон расмий түрдө ачылды. Бул кышта Кыргызстанда кар декабрдын акырында жааганына байланыштуу туристтик сезон кечирээк башталды. 30-декабрда Аламүдүн районундагы чуңкур чактуу лыжа базасында премьер-министр Сапар Исаковдун катышуусу менен кышкы туристтик сезондун ачылыш аземи өткөн. Кыргызстанда 23 тоо лыжа базасы иштейт. Буга чейин өкмөт тоо лыжа кластерин түзүү боюнча долбоорун сунуш кылып, бирок ал ишке аша элек. Кесиптешимиз Айырбек Бактыбаев тоодо жөө жүрүүчүлөр бирикмесинин жетекчиси Марат Даниловду ушул жаатта кепке тарткан. Азыр ошол интервьюну угабыз.
Кыргызстанда кышкы туризм сезону 30-декабрда расмий ачылды. Быйылкы даярдыкты сиз кандай баалап атасыз? Ушул түздөн түз ушул багытта иштеп аткан адам катары.
Негизи быйылкы даярдык жакшы эле болду. Мындан андан эрте эле дайындалышты да негизичи ачылышкачы. Бардык эле базалар, бардык эле немелер уже декабрдын башында эле башталган сезон. Биз өзүбүз караколго барып ачып келдик декабрдын баштарында эле. Анан тилекке каршы кар жаабай, Бишкектин айланасындагы базалар ошого неметип атты да, ачылбай атышты да. Ошо болгону кар гана себеп болду. Эмнеге дегенде мен бир жылы билем, бир 3-4 жыл мурунда ушундай болгондо бир тоо ашууну ачабыз деп бир декабрдын башында пландап алып, январдын 10-дорунда ачканбыз да. А быйыл болсо анда эмес, ошо декабрдын аягында жаады. Ошо негизи эле карга байланыштуу болду да, бул аба ырайына байланыштуу болду. А так негизи баардык эле текшерүү немелер, базалар уже даяр болчу, баары эле текшерүү мекемелер деле даяр эле болчу да, менин угушума, билишиме караганда.
Кышкы туризм дегенде адатта баягы тоого барып жылгаяк дегенди элестетет эмеспизби? Анан кышкы туризмдин башка дагы кандай түрлөрүн өнүктүрсө болот?
Лыжаны анан аткинсе болот кышында. Кышында сүрөт тартып, ошо фото турларды уюштурса болот. Анан жанагы этникалык оюндар болот го, көк бөрү, ошол көк бөрүлөр көп жерде болот да кышындачы, көп айыл, ар бир айылдарда болот. Ошол жака туристтерди алып барып кызыктырып тартса болот ошол оюндаргачы. Анан лыжа дегенде бизде көбүнчө эле тоо лыжасын элестетебиз да, тоо лыжасын элечи немени. А лыжанын дагы түрлөрү көп да, фрирайд деп коет, китуринг деп коет. Ошолорду өнүктүрсө бул жер жерлерде дагы өнүгүү болмок да. Бишкектин айланасында эле эмес, башка жерлерде дагы, Нарында мисалы, Таласта кар бар жерлердечи.
Кыргызстанда эми негизи тоолуу өлкө да, баягы кышкы туризмге аябай ыңгайлуу өлкө, анан өзүнүн потенциалын канчалык пайдаланып атат, өзүнүн дараметин, мүмкүнчүлүгүн?
Менин оюмча бул бир 20% жетпеген эле немесин колдонот да кышкы туризмдикинчи. Мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Эми бизде кудай буюрса өнүгүп келатат, могу фрирайд неме деген түрү өнүгүп келатат да, биз ошону өнүктүрсөк жакшы болмок. Жанагы скитуринг деп коет, ал лыжаны, лыжа менен тоого чыгасың өзүң, кайра лыжа менен чөсүң да, лыжанын астына баягы терини жаап алып чыкканга ыңгайлуу да аларчы. Ошол түрү жер жерлерде өнүгүп келатат ошолорчу, жаңы жаңыдан. Ошону өнүктүрсө чет элден туристтер да көп келет. Эмнегенде баягы туристтер базаларга эле бара берип, ал жактан мындай кызыксызыраак болуп калат да баягы жакшы тепкендергечи. Алар болсо ошондой жанагы жапайы трассалар менен тепкенди жакшы көрүшөт да. Ошол жерлер мисалы азыр бир эки жыл мурун андай лагерлер жок болчу да, юрточный лагерлерчи. Азыр болсо мына жергесте пайда болду, бозучук жыргалаңда пайда болду, ошондой юрточный лагерлерчи. Кышкысын именно тозуп, кышкысын туристтерди кабылдап атышат.
Кышкы туризм жаатында Кыргызстанда инфраструктураны сиз кандай баалайсыз? Мисалы азыр 23 тоо баягы базасы бар деп айтып атпайлыбы, лыжа базасы бар депчи? Алардын шарттары кандай?
23 деген менен көбү бир айта турганы бир биздики 10, 12, 13 ушундай эле да, барып нормальный тебе турганычы. Калгандары болсо баягы аты менен баягы кичинекей трассасы, немеси кичинекей, ындай удобстволору жок ушундай да. Анан бир 5-6 базаны айтып кетмекмин, аябай чындыгында жакшы, уже баягы эл аралык деңгээлге жетпесе дагы ошого аракет кылып атышат да, анын арасынан ошо 23 ошо 25-6 бир көзгө көрүнөрлүк жакшы неме болуп калды да, деңгээли жогорулады да.
Мамлекет канчалык көңүл буруп атат ушу жалпы туризмге, анын ичинде ушу кышкы туризмге?
Мамлекет негизинен чынын айтсам мындай, бизден департамент бар да, бизге немечи, биз мамлекет менен катташканда ушу департамент аркылуу байланыш болот да. Ал департамент колунан келген ишти кылат да, бирок колунан келген ишти кылган менен алар да өзүңөр билгендей бюджети кичинекей, анчалык көп нерсени кыла албайт да. Мындай бир ушул департаментти чоңойтуп же немелерин кеңейтип иши кылып бир көбүрөөк полномочияларды берсеби, же иши кылып масштабдуу комплексный немелер керек да, анан кийин анчалык немени кылыша элек да пока туризмгечи. Айтып келе эле баягы сразу эле мисалы туризмде парламентте канча жолу көтөрүлөт, депутаттар ошону канча жолу айтат бир жылда? Айтса бир эки жолу айтат. Башка тармактарда болсо тоо кен же болсо аларды күнүгө эле айтып атышат. Ошондон деле билсе болот да, что туризмге көп көңүл бурулбайт. А бирок ошо туризмге бөлүнгөн департамент болсо өзүнүн колунан келген аракетти кылып аябай эле неме атат. Бирок ошону менен аларда бюджет аз болгондуктан тиешелүү иштерди кыла албай калып атышат да.
Тоодо жүрүүчүлөр бирикмесинин жетекчиси Марат Даниловдун кышкы туризм боюнча пикирлерин уктуңуз. Аны Зайырбек Бактыбаев кепке тартты. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандын мектептеринде 31 декабрда башталган кышкы каникулда мектеп окуучулары үчүн түрдүү ийримдер, маданий, спорттук иш-чаралар муз аянттары эшигин ачып, көңүлдүү жана пайдалуу эс алууга шарт түзүп берип жаткан чагы. Кабарчыбыз Айда Бекмуратова Бишкек шаарындагы кол өнөрчүлүк ийримдеринин бирине жана муз аянтына барып, балдардын эс алуусуна күбө болуп келди.
Вот эти углы нам нужно вбить внутрь. Вот таким образом вбиваете её. Сюшенька, вот так в руки возьми глину. Делайте кругляшок из неё.
Чопо менен алышып жаткан балакайлар бүгүн кыялындагы же жомоктогу периштени жасаган турушат. Ал үчүн мугалимдин айтканын дыкаттык менен кайталап карап туруу керек.
Если в глине остаётся воздух, то потом, когда глину обжигают, мы эту глину не будем обжигать, вы её заберёте домой.
Алардын арасында 7 жаштагы Ксения дагы бар. Ал быйылкы кышкы эс алуусун мына ушундай кыялындагы каармандын келбетин жасоодон баштады.
Ну, я люблю мим.
Мага каармандардын, олуялардын сүрөттөрүндөгү башынын айланасындагы жалтыраган тегерек жагат. Мына бул мен жасап жаткан периштенин жүзү. Мага чаптап, жабыштырып формасына келтирүү кыйын болууда. Анткени ушундай майда деталдарынан бери тегерек кылыш керек экен.
Ксенияны бул сабакка тайэнеси Галина Суворова алып келген. Бул тууралуу алгач интернет айдыңында билип, балдарга арналган иш-чаралардан эң ылайыктуусу деп дал ушул сабакка алып келүүнү чечкен.
Насколько можно спать и есть?
Качанга чейин уктап жей бериш керек? Бала 10 күн бою уктап, тамактанып жүрө бербейт да. Ошондуктан неберебиз убактысын пайдалуу өткөрсүн деп чечтик. Чынын айтканда, мындай курстар тууралуу маалымат аз. Биз тапкандардан ушул чоподон буюм жасоо жана кулинария курсу эле болду. Бирок неберем андайга кызыкпайт. Балким башка дагы сабактар болушу мүмкүн, бирок маалыматым жок экен.
Информация нету.
Чоподон буюм жасоо сабагы 1,5-2 саатка чейин созулуп, 6 гана бала катыша алат. Адамдын, каармандын келбетин жасоо үчүн сабак бир жолу өткөрүлүп, башка сабактарда оймо түшүрүүнү үйрөнүшөт. Буга чейин мындай ирим чоң адамдар үчүн болсо, эми кичинекей балдарга да эшигин ачты.
Ну, у детей здесь не очень легко.
Балдар менен иштешүү абдан оңой, анткени алар өздөрүн эркин сезишип, эр жүрөк келишет. Анан жасагандары окшошуп батыраак үйрөнүшөт. Ал эми чоңдорду биз алаксып, эс алсын деп чакырабыз. Бирок алар тескерисинче жаңы нерсени үйрөнүүдөн стресс болушат. Бул жакта сабактар ар күнү ар кандай тематикада өткөрүлөт. Мисалы, эртең балдар менен келечекке коддолгон, эч ким окуй албай тургандай кылып кат жазабыз.
Это письмо самому себе через год.
Өспүрүмдөр муз дээүү үчүн билет алууга кезегин күтүп турушат. Арасында мектеп окуучулары, эми гана таамтуң баскан бөбөктөр жана балдарын коштоп келген ата-энелер да бар.
Жаңы биринчи жолу келип атабыз. Билем жагып атат дейт пока. Ийле элек кишилерден көндүрүп атабыз деп үйрөтөйүн деп. Үй бүлөм менен келдим. Жубайым, балдарым. О, жаңы эле мына, жаңы эле мына тепти да. Биринчи жолу чыгып атабыз мушка. Азыр эле чыкты. Нравится, да? Нравится?
Да.
Кышкы каникулун кызыктуу өткөрөм дегендер оолу муз майданына баш багат десек жарашчудай. Анткени муз аянтчасында башка күндөргө салыштырмалуу көбүрөөк экени байкалып турду.
Мы всей семьей, супругом, бабушкой.
Мен бул жакка үй бүлөм менен келдим. Мурун ролик тепчүмүн, эми коньки тебүүнү үйрөнүп жатам. Эл аз болот го деп ойлогом. Бирок көбүрөөк экен.
Сегодня народу очень много. Мы думали будет меньше.
У нас только на роликах каталась всегда.
Неберем ролик тепчү. Бүгүн коньки тепкенди үйрөнүп жатат. Маанайы абдан жакшы. Эс алууга ушундай шарт түзүп берип жаткандарга рахмат. Балдардын шаары менен биз да эс алып атабыз. Эми театрга Шылкунчикке барып келели деп пландап койдук.
В городе гуляли, еще планируем сходить в театр на Шылкунчика.
Чынында эле кыргыз опера балет театры жаңы үлгүдө коюп жаткан Шылкунчик балети быйылкы кышкы каникулда балдардын жарпын жазган кызыктуу иш-чаралардын бири болчудай. 4 январда баштала турган композитор Петр Чайковскийдин Шылкунчик балетин балдар кышкы каникул аяктаганга чейин көрө алышат экен.
Аида Бекмуратованын баянын уктуңу Сурчу менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Одон жаңырган бардык кабар баяндар азаттык чекит.org сайтына жайгаштырылат. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы, таңкы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта узаган 2017-жылы маданият чөйрөсүндө болгон урумтуу окуяларга сереп салып, Кыргызстандан сыртта жашаган журташтардын бир жыл аралыгындагы ийгиликтерин айтып беребиз.
Маданият жылы болгон соң мамлекетте өзгөрүү болуш керек да. Концерттер, иш-чаралар менен эле чектелбешибиз керек.
Негизи бул Орто Азияда биринчи жолу болду. Тарыхый мюзикл тартылып жатат.
Көп эл көрсүн, элге кызмат кылсын.
12 жылдан бери аякта жүргөнүмө мен жыл сайын Кыргызстанга келип турам. Элдеги акыбал кандай экенин билип көрүп турам.
Бүгүн 3-январь, шаршемби. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Оло жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ушул айда акыйкатчы парламентте баяндама жасайт. Жогорку кеңештин сайтындагы маалыматка караганда Кыргызстанда адам укуктары жана эркиндиктеринин сакталышы жөнүндө акыйкатчынын баяндамасы парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетте январда каралат. Ошондой эле аталган комитетте аялдардын жана балдардын эмгек укуктарынын сакталышы, аялдардын репродуктивдүү укуктарынын сакталышы жана башка темаларда акыйкатчынын атайын баяндамалары каралмакчы. Буга чейин акыйкатчы институту жогорку кеңештеги фракцияларда аткарган иштери тууралуу баяндама жасаган. Израилдин аба күчтөрү Хамастын аскерий объектисине сокку урду. Израиль армиясынын башчысы Твиттерге жазгандай, Газа тилкесинин түштүк тарабына урулган сокку ал жактан мурдараак Израилге карай учурулган ракетага жооп болду. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Израилдин ок атуулары АКШ президенти Иерусалимди Израиль борбору деп тааныган соң чечимден соң күчөгөн. Молдовада президенттин ыйгарымы укугу убактылуу токтотулду. Мындай чечимди өлкөнүн конституциялык соту 2-январда кабыл алган. Жергиликтүү медианын кабарларына караганда, өткөн аптада президент Игорь Додон премьер-министр Павел Филипп өкмөт мүчөлүгүнө сунуштаган 7 адамдын талапкерлигин кайрадан четке каккан эле. Мыйзам боюнча мындай чарага президент бир эле жолу бара алат. Конституциялык сотко президенттин ыйгарымы укугун убактылуу токтотуу өтүнүчү менен башкаруучу партиянын депутаттары кайрылган. Эми сот чечимине ылайык өкмөт мүчөлөрүн парламент төрагасы же премьер-министр дайындай алат. Жаңы жылдан тарта күйүүчү майдын баасы көтөрүлүшү күтүлүүдө. Кыргызстандагы нефть жеткичтери ассоциациясынын маалыматы боюнча 2018-жылдын январынан тарта Орусияда күйүүчү май акциздерине баа көтөрүлөрү алдын ала маалымдалган. Буга байланыштуу орусиялык мунай магнаттары кыргызстандык нефтичилер менен жаңы жыл үчүн күйүүчү майдын баасы боюнча келишим түзүүдөн баш тарткан. Ассоциация төрагасы Улан Кулуптун Азаттыкка билдиргенине караганда, азырынча жаңы баалар белгисиз. Нефти трейдерлердин белгилөөсү боюнча бул жаңы жылга чейинки ташылып келген күйүүчү май азыркы учурда сатылып жатат. Ошондой эле жаңы жылдан тарта тамекинин баасы дагы көтөрүлдү. Буга тамеки акцизинин баасы кымбаттаганы себеп болууда. 1-январдан салык кодексине киргизилген өзгөртүүгө караганда тамеки акцизинин баасы 2018-жылдан тартып 2022-жылга чейин өсүп турат. Орто эсеп менен жалпысынан быйылкы жылы тамекинин баасы 5 сомдон 7 сомго чейин көтөрүлөт. Түйдүлүк базарда доллар арзандап, евро кымбаттады. Жаңы жылдын алгачкы иш күнүндө Азия менен Европанын валюта базарындагы соодада АКШ доллары акыркы 3 айдагы эң төмөнкү чекке түштү. Ал эми евро 0.13% кымбаттап 2015-жылдын соңунан берки эң жогорку деңгээлге чыкты. Токтогул шаарында жаштар үчүн муз аянтчасы ачылды. Шаардыктар үчүн кышкы каникул күндөрү муз тээп көңүл ачууга ыңгайлаштырылган. Активист Сардарбек Помуналиевдин берген маалыматы боюнча муз аянтчасына азырынча кирүү акылуу, балдар үчүн 50 сомдон, чоң кишилерге 100 сомдон.
Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык радиосунун сайтынан азаттык чекит орг дарегинен кеңири окусаңыз болот. Ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыяланып, Кыргызстан ийгиликтүү өнүгүшү үчүн жарандар адептүү, ыймандуу болуп, тарых менен маданиятты терең билүү максаты коюлган 2017-жылдын жыйынтыгы кандай болду? Азаттык радиосу узаган жылда маданият жана искусство тармагындагы маанилүү жана резонанс жараткан окуялардын топтомун сунуш кылат. Кезек Сабыр Абдымомуновдо.
Кыргызстан бийлиги 2017-жылды ыйман, адеп жана маданият жылы деп атап жатса, демек өлкө кыйла маданияттуу, руханий баалуулуктары терең жарандарга муктаж дегенди билдирет. Бул албетте көп окуп, маданий, тарыхый иш-чараларга байма-бай катышууну шарттайт. Узаган жылда өлкөдө ага мүмкүнчүлүк түзүлдүбү деген суроону биз 3 муундун өкүлдөрүнө берип көрдүк. Кыргызстандын мурдагы маданият жана маалымат министри, Айтыш киностудиясынын коомдук фондусунун Калемгер Адабий клубунун негиздөөчүсү, кинорежиссер, коомдук ишмер Садык Шерниязга кайрылып,
эң негизгиси бизде коомдогу могу саясатчылар алып келген оорубу, бири-бирин көрө албастык, бири-бирине бут тосмой, бири-бирин эмгегин баалап билип, бирөөнүн жетишкендигин чынында эле кол чаап айтып даңазалоо жок болгондуктан, тескерисинче алардын бутуна бут тосуп, аларды кайта ылдый түшүрүп, болушунча мадактап, болушунча жок кылуу аракети дагы ушул маданият тармагынан да жугуп калганы кейиптет албетте. Башка таланттарга материалдык жакы же байлык кереги жок, ал таланттарга чынында жөн эле элдин колдоосу, элдин кол чабуусу, элдин алардын даңазалап, ошолордун талаптарына таазим кылганы эле керек.
Саясий өнөктүктөрдөн айынан маданий иш-чаралар пландалган деңгээлде өтпөй калды деген оюн режиссер, мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов да ортого салды.
2016 тарых маданият жылындагыдай бир өзгөчөлөнө алган жок десек болот, чынын айтыш керек, анткени быйылкы башка бир себептер менен бир же бул президенттин шайлоо жылына көп көңүл бөлүнгөндүктөнбү бул бир экинчи, үчүнчү болуп калды. Анан ошол иш-чаралар көп көрүнө алган жок, анткени биз сунуштаган ошол иш-чаралардын ичинде биз сунуштаган иштер бар болчу, алардын кээ бирлери жылыса, кээ бирлери жылылбай, анан каражаты дагы кыркылып алынып калды окшойт.
Ыйман фондусунун жетекчиси Нуржигит Кадырбековдун пикиринче, мамлекет өз алдынча коомдун маданияттуулугун өнүктүрө албайт.
Кыргызстан эң чоң байлыгы бул адам болгондо дагы сапаттуу адам, интеллектуу жактан өнүккөн, руханий жактан өнүккөн, физикалык жактан өнүккөн адам керек да. Ошон үчүн ушул жылдын берекеси менен балким биздин адеп акылак деңгээлибиз бир топ көтөрүлсө жакшы болот эле. Балким айфонду Кыргызстан качан ойлоп табат билбейм, өзүнүн самолетун качан учурат билбейм, качан өзүнүн космодромуна космоско учурат билбейм, бирок бүгүн эле түкүрбөй койсок болот, бүгүн эле сөгүнгөндү таштасак болот, бүгүн эле бакта улуу кишилерди көзгө албай уятсыз тургандардан калсак болот да. Экинчиден, маданият жылы дегенде опера, балет, театрды түшүнгөн деңгээлден көтөрүлбөй койдук да. Маданият деген бул адеп акылак, бул ыйман, жакшы жүрүм турум. Эгерде чындап ыйманды көтөрбөсөк, чындап эле балекет баскан турат да. А балекет деген эмне? Бул караңгылык, бул зулумдук, бул руханий жардылык, бул бөлүнүп жарылуу.
ТМСы анализ борборунун жетекчиси медиа эксперт Тынчтыкбек Кожобеков болсо, өкмөт советтик көз караштан арыла албай жаткандыгын белгилейт.
Мамлекетте маданият жылы деп жарыяланган нерсени ишке ашыруу бул советтик көз караштагы бир эски механизм деп эсептейм. Бул саясий жүрүштөр да. Мен муну эч качан кабыл ала албайм, себеп дегенде жаңы замандын адамдары болгон соң башкача көз жүгүртүп дүйнөгө бир башкача акыл эсибизди ачышыбыз керек деп эсептейм да. Түп тамырынан ошол маданият жылы болгон соң мамлекетте өзгөрүү болуш керек да. Мамлекеттеги концерттер, иш-чаралар менен эле чектелбешибиз керек. Ошол эле прокуратура органдары, сот жана башка троллейбус айдаган шопурдан баштап баардыгыбыз маданияттуу болушубуз керек да. Ошону жүрөгүбүздө сезип, жан дүйнөбүздө өзгөрүү болуш керек. Ошондо бир маданият жылында бир нерсе болду деп эсептесек болот да.
Бул айрым коомдук ишмерлердин 2017 жылкы мамлекеттик деңгээлде жарыяланган маданияттуулук жылы тууралуу жыйынтыктоочу пикирлери болду. Эми айрым коомдо талкуу жараткан маданий окуяларга токтолсок. Чуу дегенде эле маданият, маалымат жана туризм министрлигиндеги кадрдык өзгөрүүлөргө токтололу. Узаган жылдын октябрь айында бир жылдан ашыгыраак мезгил министр кызматын аркалаган Түгөлбек Казаков отставкага кетти. Анын бул кыска кызматта отурган мезгилин бир катар чуулгандуу окуялар коштоду. Алардын кээ бири, мисалы, мумияны жерге берүү чечими азырга чейин талаштын очогу бойдон калууда. Жаңы министр болуп дайындалган журналист публицист Султан Жумагулов аймактагы жалпыга маалымат каражаттарын реформалоону жарыялады. Жумагулов ар бир гезит, радио же телекомпания, интернет платформаларында маалымат жайылтууга өтүү керектигин кыйытты. Буга чейин режиссер Фархат Бекманбетов маданият министрлигинин орун басарлык кызматынан кеткени маалым, дагы бир режиссер Назым Миңдибаиров болсо Кыргыз улуттук академиялык театрынын директору болуп дайындалды. Өзүнчө белгилей турган дагы бир окуя же кадрдык дайындоо коомчулукта кыйла нааразычылыктарды жаратты. Бул июль айында Ош шаарындагы Сулайман Тоо музей комплексине жаңы жетекчи болуп, музей иши жана тарыхый эстеликтерди коргоо жаатында профилдик билими жок 26 жаштагы ырчы Самара Каримованын дайындалышы болду. Популярдуу музыка жаатында бир нече хитке айланган ырлар бар. Каримова жана анын бир катар сахналаштары узаган жылы элдин тескери пикирлерин жараткан мамлекеттик сыйлык ыйгаруу темасынын да каармандары болуп калды. Анда жаш аткаруучуларга Кыргызстанга эмгек сиңирген артист деген наамдар мамлекеттик сыйлыктар тууралуу мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга карабай эле берилгенин маданий ишмерлер айтып чыгышкан эле. Кийинчерээк Самара Каримова музей директорлугу кызматынан баш тарткан, бирок сыйлыктан эмес. Дагы бир жылдын скандалы дейбизби же туура эмес кадамы, бул мамлекеттик тарых музейинде 1970-жылдардан бери сакталып турган аялдын мумиясынын жерге берилиши болду. Окумуштуулардын божомолу боюнча 4-5 кылымдарга таандык аялдын мумиясы 1959-жылы Баткен аймагынан табылган. Кийинчерээк көмүлгөн жерден казылып алынып, Бишкектеги Борбордук тарых музейине алынып келинген. Эч кандай коомдук талкуусу жок эле 2017-жылдын 14-октябрь күнү Маданият маалымат министрлигинин уруксаты менен бир топ адам тарыхый артефактты Баткенге алып барып, өткөн кылымда табылган жерине жакын ачык эле талаага жерге берилет. Мына ошол күндөн бери али күнчө бул окуя кыргыз өкмөтүнүн ойлонулбай жасалган кадамы катары бааланып, кызуу талашты жаратып келет. Айтмакчы, бул окуя боюнча 15 декабрда парламенттик комиссия тарых музейинен Баткенге жеткирилип, жерге берилген мумияны кайра кайтаруу тууралуу сунушун берген. Маселе боюнча акыркы чечим чыга элек. Мумия капсалаңы тарых музейинен жоголгон экспонаттар темасын кайрадан козгоп, парламентте бул боюнча өзүнчө депутаттык комиссия түзүү сунушу да түштү. Чуулгандуу окуяларга катарлаш эле өлкөдө маданий жаатта бир катар жагымдуу иш-чаралар да болуп жатты. Алардын бири Талас шаарындагы 9 жылдан бери курулушу бүтпөй келген Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрынын ачылышын айтсак болот. Ошондой эле Нарын, Ысык Көл театрларында да оңдоп түзөө иштери жүрдү. Борбор каалаадагы опера балет театрынын фасады кайрадан реконструкцияланды. Тарых музейинин ремонту да өткөн жылдын жакшы жаңылыктарын толуктады. Ноябрь айында Бишкекте маданият кызматкерлери үчүн 216 батирлүү көп кабаттуу 4 үйдүн курулушунун башталышы бул тармакта иштегендердин чексиз кубанычын жаратты. Акыры табышмак бойдон калган дагы бир жакшы кабар деп, маданият маалымат жана туризм министрлигинин карамагына өткөн Ысык Көл жээгиндеги Витязь эс алуу жайын кошуп кетүү туура болот. Бирок кимдер жана качан бул пансионатта эс алуулар башталаары белгисиз. Искусство сүйүүчүлөрүн кубанткан окуялардан кыргыз маданиятына ополтоодо эмгеги сиңген актер жана сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовтун музей өнөрканасынын ачылышын жана Бишкектеги Сейил Бактаанын эстелиги пайда болгонун белгилеп кетели. Соңку 20 жылдан бери Өзбекстан менен солгундап кеткен маданий алака 2017-жылы кайра жанданганын кошпой кетпесек болбойт. Адегенде Өзбекстандын маданий ишмерлери Ош шаарына келип, өз чыгармачылыгы менен кыргызстандыктарды кубантса, көп узабай эле оштук өнөрпоздор жана маданий ишмерлер Өзбекстандын бир катар шаарларын кыдырып келишти. Ал эми Ош шаарындагы Бабур атындагы академиялык музыкалык драма театры болсо, Наманган, Анжиян, Фергана шаарларында Айкөл Манас спектакли менен атайын турнеда уюштуруп келишти. Дагы бир сыймыктанар кабар кыргыз жазуучусу Султан Раевтин Топон романы Швециянын борбору Стокгольм шаарында өткөн эл аралык адабий сынакта көлөмдүү проза категориясында биринчи орунду алды. Маэстронун илегилек спектакли быйыл Лондондо өткөн театралдык фестивалда тартууланып, анда башкы ролду ойногон Жамал Сейдакматова мыкты жаралган аялдын образы деген наамга татыган. 2017-жылы кыргыз кинематографиясы үчүн да үзүрлүү жыл болду. Белгилеп койсок болот, бул Кыргызстан маданиятынын бирден бир жыл сайын стабилдүү өсүш жаратып келаткан тармак ойдон кала берүүдө. Жыл башында жаш режиссер Руслан Акундун «Апамды издеп» тасмасын белгилеп кетсек, бул тасма кыргыз коммерциялык кинолордун арасында өзгөчө ийгилик жаратты. «Апамды издеп» тасмасы кошуна Казакстанда Голливуд тасмаларынан кем калышпай 51 миллион сом киреши тапкан. Бул сумма 2 кинопарк жана киноплекс кинотармактарынын эсептөөсүнө эле таандык. Эл аралык аренадагы башка ийгиликтүү кыргыз тасмаларына токтолсок, артхаусчу Актанарым Кубаттын жаңы Кентавр тасмасын Берлин кинофестивалинин көрүүчүлөрү кол чабуулар менен кабыл алышты. Жылдын тасмалары тизмесинин сап башына дагы бир тажрыйбалуу режиссер Эрнест Абжапаровдун улуу манасчы Саякбай Каралаевдин өмүр таржымалынан алынган Саякбай тасмасын койсок болот.
Қайып дүйнігі қатарлаш болған Саяқбай. Қабылағандарға сапарлаш болған Саяқбай.
Бұл фильмде этнографиялық тақтықта чағылдырылған реалдулық менен сыйқыр дүйнө теңгерчілік таанымының кереметі бірдей көрсетілген. Абдыжапаровтың фильмі жалаң эле Кыргызстанда емес, жаамы Борбор Азияда кино өнөріндегі жаңы бағыт ачат деп жазат өзінің блогында Борбор Азияға белгілі қазақ киносынчысы жана кинотаанычысы Гүлнара Абикеева. Жыл эттеген кинотармак дагы бир сыймыктана турган жаңылык менен жыйынтыктады. А классына кирген Таллин эл аралык фестивалында баш байгени кыргыз киночусу Темир Бирназаровдун Түнкү кырсык тасмасы жеңип алышы көпчүлүк мекендештер үчүн күтүүсүз болду. Автор өзү азаттыкка майык куруп жатып, абройлу фестивалдын көрүүчүлөрү адам жалгыздыгын үнсүз жалаң эмоциялар менен берген идеясын түшүндүгү деп болголуп айтып берди.
Сөзү жок, жөн эле окуясы да жок ушул. Экранда жашап аткан адамдын ички акыбалын ушул көрүүчүгө бере аламбы, көрүүчү ошондой акыбалда болобу дегем да, ошого жеттим да.
Таллин фестивалына 600 тасма түшүп, андан калыстардын сынына болгону 18 тасма тандалып алынган эле. Кыргыз кино тармагында жаңырган жылга кичине анонс катары да маалым болгон бир жаңылыкты эске сала кетейин. 2017 жылдын күзүндө Кыргызстанда орус-кыргыз киночулар биргелешип тарта баштаган алгачкы Дара кыры кино мюзикли учурда шөкөттөө процессинде. Авторлар бул тасма ушул жылдын март айында элге тартууланаарын азаттык айтып берген.
Тасманын өзү жанры драма, негизи бул Орто Азияда биринчи жолу болду. Тарыхый мюзикл тартылып жатат. Бул мюзиклга 17 ыр жазылган. Ырлардын автору Бактыгүл Чотурова же композитору Жолдошбек Апасов. Анан кийин бул баягы эмне камтылган десек, бир дагы баягы адамга байланган эмес, ошол элдин жашоосунан алынган нерсе, ошол 18-кылдын аягы деп айтсак болот. Анан бул жакта эки баягы легенда жатат. Болгон нерсенин негизинде
уламыштарынын
негизинде бул тасманын ичинде ошол адамзаттын негизи эле болгон байлыктары, ошол эле учурда ошол кыргыздардын негизги жашоо турмушу көрсөтүлгөн.
Бул Дара кыры музыкалык тасмасынын продюсерлеринин бири Толкун Дайырбекова болду. Узаган 2017 жылы кыргыз маданият тармагында оор жоготуулар да болду. Айрыкчалардын көпчүлүгүнүн мезгилсиз дүйнөдөн кайтканы күйөрмандарынын кабыргасын кайыштырып кетти. Алардын сындарын эскерип кетсек, композитор Азат Дөөткулов, ырчы жана аткаруучулар Куанычбек Ашыралиев, Элмира Кайып кызы, Гүлбүбү Орозкул кызы, Айдын Жумалиев, Мурадыл Сагыналиев жана актер режиссер Марат Козыкеев. Маданият жана искусство тармагына сарапсеп салуубузду узаган жылдын этегинде социалдык тармактарда кызуу талкууга алынган коомдук жана мамлекеттик белгилүү ишмерлердин маданий иш-чараларга, театр музейге караганда той топурга көп бараары тууралуу темага кайрылып кетейин. Анда интернеттеги сүннөт тойдо отурган жоон топ бийлик жана маданият өкүлдөрүнүн сүрөт видеолору талкууга жем таштаган эле. Баса бул тойдон бир аз илгери опера жана балет театрында СССРдин эл артисти Сайра Кийизбаеванын 100 жылдыгына арналган кече өтүп, ага чакыруу жөнөтүлгөн бийлик адамдарынын бири да барбай койгонун Жогорку Кеңеште депутат Исхак Масалиев сөз кылган. Парламентчи бул көрүнүшкө өкүнгөнүн жашырбай, бийлик үчүн отурган элден кечирим сураган. Мына ушундай окуялар менен Кыргызстан Ыйман Адеп жана Маданият жылы деп аталган 2017 жылды аяктады. Жаңы тилектер менен башталган 2018 жылы кыргыз залкар жазуучусу ойчулу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн маданиятын бириктирген эл аралык Түрксой уюму бул жылы Айтматовго арналган бир нече иш-чараларды өткөрөөрүн жарыялаган. Балким Кыргызстан бийлиги да 2018 жылды Чыңгыз Айтматов жылы деп атап калышы ажеп эмес. Жаңы жылда ички көрөнгөбүздү, дүйнө таанымыбызды байытып, жаңы бийиктиктерге умтулалы. уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Сабыр Абдымомуновго ыраазычылык. Эми 2017 жылы чет элде жашап жүргөн кыргызстандыктардын ийгиликтерине арналган баянды угабыз. Журтташтар түрмөгүнүн жыйынтыктоочу чыгарылышын Элиза Кененбаева сунуштайт.
Кечи жылдардан бери Кошмо Штаттарда турган журтташыбыз, белгилүү музыкант Азамат Сыдыков башында турган Кыргыз Америка фонду Американын бир нече шаарларында атактуу концерттик залдарда кыргыз фольклорунун концерттерин өткөрдү. Алгачкысы Нью-Йорк шаарындагы белгилүү Кауфман музыка борборунун Меркен залында өтсө, дагы бири Вашингтондогу Кеннеди борборунда уюштурулду. Концертте кыргызстандык жана америкалык музыканттар, пианисттер Кайры Кошоева, Джонатан Левин, опера ырчысы Николетта Ралиус, виолончелист Нурмира Гринберг, комузчулар Перизат Копобаева жана Эльвира Абдилова да катышты. 17 жылдан бери Кошмо Штаттарда жашаган музыкант Кайры Кошоева бул концертке катуу даярданганын айтат.
Биз америкалык жана кыргыз композиторлорунун чыгармаларын аткардык. Биз үчүн бул күн майрам болду. Нью-Йоркто кыргыз музыкасынын фестивалы өтүп жаткандай элес калтырды. Мен өзүмдүн сүйүктүү композиторум Михаил Бурштинден Атай Огонбаевдин Эсимде чыгармасын фортепиано үчүн иштеп берүүсүн сурандым. Ал киши мага чыгарманын транскрипциясын жазып берди. Ошентип бул концертте мен алгачкы жолу Эсимдени аткардым.
Я его с удовольствием сейчас вот выучила и играю.
Атай Огонбаевдин күйлөрү учурда Америкада турган комузчу Перизат Копобаеванын да сүйүп ойногон чыгармаларынын катарына кирет. Кеннеди борборунда өткөн концертте ал Ак тамак көк тамак күйүн аткарды.
Мен негизи үч күй аткармакмын. Нияз Алы Борошовтун Арызгөйүн, Атай Огонбаевдин Ак тамак көк тамак жана Машпотой деген күйлөрүн. Анан бизге 1 саат гана берилгендиктен бул концерт негизи ошо Кеннеди центрдин өздүк баракчасында Facebookта прямой трансляция болуп кетти концерт. Анан ошого жараша биздеги концерттик программаны кыскартууга туура келди.
Перизат Огайо штатынын Цинциннати шаарында турат. Ал комузда Америкадагы кыргыздар чогулуп калганда же ушундай чыгармачыл кечелерде эле ойноп тураарын айтат. Ал эми бул концерттерди уюштурган Кыргыз Америка фонду эки өлкөнүн ортосундагы гуманитардык байланыштарды бекемдөө жана өнүктүрүү максатында бир жыл мурда негизделген. Америкадагы маданиятка басым жасаган маалымат каражаттар да бул фонддун ишине көңүл буруп концерттерди чагылдырып турушат. Азамат сыяктуу чет элдик басылмалардын назарына түшкөн журтташтарыбыздын дагы бири Эркин Адылов. Күз соңунда Bloomberg телеканалы кыргызстандык Эркин Адылов менен болгон маектин видеосун өз сайтына жайгаштырды. 16 жашында Сорос фондунун көмөгү менен АКШга окууга барып, кийин Гавайи деген университетте окуган Эркин Адылов Лондон менен Нью-Йоркто кирешеси 1,5 миллиард доллардык компаниялардын менеджерлик кызматында иштеген. Андан соң ал атактуу Goldman Sachs ишканасынын аналитиги кызматына чейин көтөрүлгөн. Азыр ал кызматкерлердин психикасын, алар талкуулаган темаларды анализдеген Behavox аттуу компаниясын ачып, Лондондо ийгиликтүү иш алып барууда. Урматтуу угарман, сиз журтташтар түрмөгүн угуп жатасыз. Бул берүүдө биз 2017 жыл ичинде чет жактардагы журтташтар жетишкен ийгиликтерге, жыл ичинде алар бөлүшкөн тажрыйбаларга токтолуп жатабыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Жай соңунда 9 жылдан бери Германияда жашаган мекендешибиз Айзада Акбекова Гамбург шаарынын этнологиялык музейине тайынесинин 5 канат боз үйүн белекке берди. Белекти тапшыруу Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата уюштурулуп, ага алыска ат башыдан 85 жаштагы Турдуу Кыдырбаева да чакырылган.
Эми мунун 80 башы дагы бар, үйдө калды. Эми бир эле боз үйүн аланда берелик деп балам сатып ийем деп да чыкты. Кой ушундай кылалы. Эми мен деле карап баратам чындыгында. Апа, бирөөнү бияка берели, жакшы сакталып турсун. Кыргызстандагы мындай даңкын чыгаралы, ичине кыргыздар ушундай экен, ушундай менен жашайт экен деп көрсүн дейт.
Тейнесинин колунан чыккан боз үйдү журтташыбыз Айзада Акбекова Гамбургтагы музейге өткөрүп берүү себебин мындайча түшүндүрдү.
Биякта 100 жылдан ашуун сакталып турган боз үйлөр бар экен. Анан ошол кандайдыр бир мындай бизге эме берди да, баягы дем берди да, көп эл көрсүн, элге кызмат кылсын.
деген журташыбыз өзү Германиянын Хайдельберг деген шаарында SAP деген IT компаниясында программист болуп иштейт. Эгер Германиянын Гамбург шаарына барып калсаңыз, сөзсүз этнологиялык музейге башпаңыз. Ал жактагы чоң залдардын биринен ат башыда жасалган турду апанын колунан чыккан боз үйдү көрүп, бир сыймыктанып алсаңыз да болот.
Жоготподум эне тилинде. Сайраям мөл булакка чайып тилинде болот баскан капаны айдайын тагдырым сага байлайын тосуп алдым ушурган алыс уям менен турбагы
Албетте, чет жакта иштеген журташтарыбыздын көбү Кыргызстандагы жакындарына, туугандарына колунан келген жардамын көрсөтүп келет. Ал эми алардын айрымдары өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо башташты. Маселен, Швейцариянын Базель шаарында көз доктур клиникасында офтальмолог болуп иштеп жаткан журташыбыз Асан Кочкоровтун демилгеси менен Баткен шаарында алгачкы көз оорулар үчүн бөлүм иштей баштады. Ал Кызыл Чырым уюмунун жардамы менен ооруканага тиешелүү жабдыктарды да алып келген.
Мен оюмда да, жүрөгүмдө да дайым ошол ой бар болчу. Анан мен деле биякта 1-2 жыл иштедим, жакшы жашоо шартты издеп ошо Швейцарияга барып калдым. Анда биринчи 6 жыл мен бир гана илимий жумушта да иштеп жүрдүм. Андан соң эми ошо мына клиникалык жактан дагы пациенттер менен иштейин, ошол жактан дагы тажрыйба алайын деп ошол жумушка өттүм. Ал жумуш деле оңой болгон жок. Анан ошентип эмгектенип жүрүп 3-4 жыл азыр 12 жыл болуп калды. 12 жыл барганыма 12 жыл болуп калды. Бирок мен ошо 12 жылдан бери аякта жүргөнүмө мен жыл сайын Кыргызстанга келип турам. Жыл сайын мына Кыргызстандагы коллегаларым менен сүйлөшүп турам. Бирдеги акыбал кандай экенин билип көрүп турам. Анан Баткенге барганда ошо алыстан Швейцариядан келиптир биздин өзүбүздүн уулубуз деп көптөгөн кара абышкалар же жаштар деле көз оорулар маселеси менен келип кайрылат болчу. Бирок тилекке каршы мына көз ооруларды аппаратура, офтальм оборудование жок. Аябай эле кыйын же почти что болбойт деп айтса деле туура эле болот да. Бишкекке барыңыз же Ошко барып көрүңүз деп айткандан башка эч нерсени айта албайт болчумун да. Ошол проблема дайыма менин жүрөгүмдү кысып жүрчү. Өзүнүн тагдырыма дейинби, Кудайга дейинби аябай шүгүр кылам. Себеби жакшы адамдар аз эмес экен бул дүйнөдө. Ошону айтып кетиш керек, баса белгилеп кетиш керек. Аябай жакшы адамдар, жакшы уюмдар бар экен. Ошонун бирөөсү мына Швейцариянын Кызыл Крест, Швейцарский Красный Крест деп коет. Ошолор силерге жардам берели деп мен аларга ошо Баткендеги оор акыбалды түшүндүрүп бердим, ошо көз оорулар акыбалын түшүндүрүп бердим, экономикалык ситуацияны түшүндүрүп бердим. Аны алар туура түшүндү окшойт, ошо сразу эле мени колдоп кетишти. Аябай жакшы иш экен, буну колдош керек. Бирок буну терең изилдеш керекпиз, биз жөндөн жөн эле колдобойбуз. Биринчи мына 2 жыл мурда бир комиссия жөнөтүштү бул жерге. Ошол комиссиянын мүчөсү кылып мени да дайындашты. Келип биринчи оценочный комиссия предварительно жүргүзүп келдик. Андан барган соң дагы көптөгөн жолугушуулар болду, көптөгөн талкуулар болду. Ошентип отуруп проект азыр ишке ашып отурат да.
Сунуш демекчи, 2017 жылы Азаттык радиосу чет жактарда жашаган журташтар арасында жарыялаган 100 сунуш сынагын өткөрдү. Сынактын максаты журташтардын сунуштары аркылуу чет элдеги мыкты тажрыйбаларды, чечимдерди элге жеткиргибиз келди. Анткени дүйнөнүн булуң бурчундагы эл турмушуна байланыштуу кызыктуу табылгаларды, технологияларды көрүп билүүгө бардык эле кыргызстандыктардын мүмкүнчүлүгү жете бербейт эмеспи? Тазалык, экология, билим берүү, жол коопсуздугу, транспорт, туризм, миграция жана башка орчундуу тармактар боюнча ондогон кызыктуу баяндар, умуктуу сунуштар келип түштү. Алардын эң кызыктуу делегендери кыргызча орусча барагыбызга жарыяланды. Маселен, айыл чарба тармагындагы жаштардын ролун бекемдөө, жаш фермерлер биримдигин түзүү боюнча умуктуу сунуштарын берген Сагындык Эмилбек уулунун блогу окурмандардын кызыгуусун жаратты. Ал эми 11 жаштагы Разак Осмоналиевтин өзү окуган Жапониядагы мектептин шарттарын, андагы өзгөчөлүктөр тууралуу жазган блогу дагы мыктылардын катарына кирди. Москвада менеджер болуп иштеген Эркинбек Нуралиев деген жердешибиз мигранттарды милдеттүү камсыздандыруу фондун түзүш керек деген сунушун айтса, Дубайда эмгектенген мекендешибиз Мурат Эгембердиев чет элдик миграцияны жөнгө салуу гана эмес, мамлекетке жылына миллиондогон каражат түшө турган системаны сунуштаган. Сынагыбыздын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланышты. Көптөрү биздин сайтка мындан ары да өз ой пикирлерин, сунуштарын жазып турушмай болду. Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосунун журташтар рубрикасынын жыл жыйынтыктоочу чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Биз бул жылы кандайдыр бир ийгиликтерге жетишкен айрым каармандар тууралуу айтып бергенге аракет кылдык. Бүгүнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Кайда болбосун, аман жүрүңүз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-январдагы кезектеги берүүлөрү соңуна чыкты. Биздин одон жаңырган бардык кабар баяндар Азаттык чекит.орг сайтына жайгаштырылган. Студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Укканыңыз үчүн рахмат.